Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពហុស្បតិ៍ ទី 16 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យុទ្ធាអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឃ្លីបនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើដំណើរដល់ជប៉ុនស្របពេលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបសហភាពអឺរ៉ុបនិងជជែកដេញដោលគ្នាលើករណីផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនរិះគន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញក្តីកង្វល់អំពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្រៀមហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងទីហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើអាចមានបញ្ហាអ្វីបើកើតជំងឺលើឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណយុទ្ធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឃ្លីបមួយស្ដីពីការស្ទាក់ចាប់របស់យន្តហោះយុទ្ធរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះឆ្លបយកការដ្រូនគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅវីដេអូនេះបានបង្ហាញថាយន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងធុន Sukhoi SU-27 បានបង្ហូរប្រេងទៅលើយន្តហោះដ្រូនអាមេរិក MQ-9 ពីផ្នែកខាងក្រោយហើយក៏បានហោះពីលើបង្ហូរទៅផ្នែកខាងមុខនៅពេលនោះក៏មានយន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងទៀតម៉ាកដូចគ្នាក៏បានមកដល់តែរូបភាពវីដេអូមិនបានឃើញទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែយោធាអាមេរិកថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទី2នេះបានបុកជាមួយនឹងដ្រូនរបស់អាមេរិករូបភាពចុងក្រោយពីវីដេអូដែលគេរកឃើញឡើងវិញបង្ហាញថាស្លាបកងហាមខាងរបស់យន្តហោះដ្រូនអាមេរិកនោះក៏ពិតកំពិតវាចមួយចំហៀងវីដេអូនេះត្រូវបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយជាមួយសមាជិកលោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយប្រកាសថាលោកទើបតែបញ្ចប់ការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីលោកសាហ្គេសុយគូថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការហោះហើរនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតហើយនេះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវផងដែររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈមានសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមួយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថានេះជាការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022មកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសេអុកយេអលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏កម្រមួយជាមួយសមាភិកជប៉ុនរបស់លោកក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនព្រួយបារម្ភជារួមផ្នែកសន្តិសុខលោកយូនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងមានជំនួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយូនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងអស់របស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ជំនួបទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនង ដែលបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការទូតត្រារបស់ប្រទេសជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកយូនបានបង្ហាញផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងនោះគឺវិធីដែលត្រូវសងជន់រងគ្រោះកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានជប៉ុនកាន់ឲ្យធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្រោមផែនការរបស់លោកយូនជន់រងគ្រោះនឹងទទួលសំណងតាមរយៈមូលនិធិសាធារណៈដែលឧបត្ថម្ភដោយការបរិច្ចាគពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដោយមិនមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជប៉ុននោះទេផែនការនេះត្រូវបានដឹកគុណយ៉ាងធន់ធ្ងរពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងការស្ទង់មតិជាច្រើនបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 60% ប្រឆាំងនឹងផែនការនេះលោកយូនបានការពារផែនការនេះដោយនិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រូវការទំនាក់ទំនងផ្ដោតទៅមុខជាងមុនដោយដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រជុំរួមដូចជាបញ្ហាចិននិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាដើមតែទិននឹងការប្រជុំរួមនេះនៅថ្ងៃប្រហែលនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមួយដែលធ្លាក់នៅចម្ងាយតែ250គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីភាគខាងលិចនៃកោះអូស៊ីម៉ារបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងអាណាខេត្តហុកកៃដូនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជប៉ុនមីស៊ីលដែលធ្លាក់នៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ជប៉ុននេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតណាមួយទេនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនមិនដល់2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីជាក្រុមសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទោសដល់ធ្ងន់លើលោកកឹមសុខាសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងបើកកិច្ចពិភាក្សាជជែកដេញដោលគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដន់ទោសអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះកិច្ចជជែកដេញដោលគ្នានេះនឹងធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី16ខែមីនានេះម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងស្កាស្បូនៃប្រទេសបារាំងដែលត្រូវនឹងពេលល្ងាចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយត្រូវបានចាត់ក្រុមជំនុំជម្រះក្តីនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំដោយលោកត្រូវឃុំនៅក្នុងផ្ទះដោយមានការយាមតាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបន្ថែមលើនេះអ្នកនយោបាយចំទាស់រូបនេះក៏បានបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងស្រុងនិងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធកាប់បោះឆ្នោតជារៀងរហូតផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខានឹងប្តឹងចំទាស់នឹងសាលខំនេះនៅសាលាឧទ្ធរនាពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែនៅដើមសប្តាហ៍នេះសហមេធាវី២នាក់របស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចហាមឃាត់មិនអោយចូលជួបមានដឹកនាំនយោបាយចំទាស់រូបនេះក្រុមហេតផលថាគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីបរិយអញ្ញាក្រោយពីការប្រកាសសារក្រមឬសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដោយជំរងចំណាស់របស់លោកកឹមសុខានេះសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ជាច្រើនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនឹងការផ្ដំទីទុះនោះដោយបានថ្លែងថ្កោលទោសនិងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដានិងអំពីនៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដណ្ដឹងដានក្នុងកាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញធនាគារ Credit Suisse បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាខ្លួននឹងខ្ចីប្រាក់ចិត្ត$54,000,000ពីធនាគារកណ្ដាល Suisse ដើម្បីពង្រឹងខ្លួនក្រោយភាគហ៊ុនខ្លួនចុះថ្លៃការប្រកាសនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយធនាគារចិត្ត Suisse បាននិយាយថាកម្រិតមូលធននិងទុនបង្វិលរបស់ម្ចាស់កម្ចីមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធនាគារសំខាន់មួយទោះជាធនាគារនេះសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានទុនបង្វិលប្រសិនបើជាការត្រូវការនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយធនាគារ Credit Suisse បាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារកណ្ដាលរហូតដល់$53,700,000នឹងគាំទ្រធុរកិច្ចស្នូលនិងក្រុមអតិថិជនដោយបន្ថែមថាខ្លួនទិញ វិញនៃការស្នើលក់ប្រាក់បំណុលប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារផងដែរធនាគារ Credit Suisse ដែលមានរឿងអាស្រូវមួយចំនួនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះបានឃើញតម្លៃភាគហ៊ុនខ្លួនចុះថោកខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីធនាគារជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានបដាក់ទុនបន្ថែមក្នុងធនាគារនេះដោយនិយាយយោងដល់ការរដ្ឋបတ်ខាងនិយ័តកម្មភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ Credit Suisse បានធ្លាក់ចុះជាង 30% ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅមុនការឡើងវិញនៅដំណាក់ថ្ងៃនេះដោយចុះថយ 24% នៅត្រឹមកម្រិត 1697 Franc Suisse តម្លៃនៅទីផ្សារនៃធនាគារ Credit Suisse នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារមានការបារម្ភអំពីការរលំដោយធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក2ហើយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនបាននិយាយយោងដល់កំសោយខាងសម្ភារៈនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនរិះគន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញក្តីកង្វល់អំពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងអំពីនាយកជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូង2,300,000នាក់ត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតេហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើអាចមានបញ្ហាអ្វីបើកើតជំងឺលើឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំនោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អន្លង់ពេលដែលកម្ពុជាកំពុងឈ្ពោះទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការខឹងសម្បារទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកថាបានបន្តនិយាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាតាក់ទិនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកំពង់ផែក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរីឯអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាមានជម្រើសសំខាន់មួយគឺពេលវេលាដែលអាចលាងជម្រះមន្ទិលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែរៀមនេះថាតើដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយោធាតាមផ្លូវទឹកឬដើម្បីបំរើដល់សកម្មភាពផ្សេងនោះលោកហ៊ុនរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈសារជាថ្មីថាកងទ័ពចិននិងកងទ័ពប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមិនអាចឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមកម្ពុជាបានទេលោកអះអាងថាការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែសមុទ្រនៅតំបន់មូលដ្ឋាននោះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការពារខ្លួននិងទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងផ្សេងតាមដែនសមុទ្រថ្លែងនៅឯពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាដោយមិនបានសម្ដៅចំឈ្មោះប្រទេសណានោះថាកំពង់ផែនៅតំបន់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលកែលម្អបានប្រសើរជាងមុននោះនិងបើកចំហឲ្យនាវាប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាចូលចតហើយអាចធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្រោយបញ្ចប់ការធ្វើទំនើបកម្ម
ជើងសំជុំសាត្រឡប់ទៅវិញមិនចាំបាច់ធ្វើយុទ្ធនាការបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អនុវត្តដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីមិនមានវត្តមានកងទ័ពចិនឬកងទ័ពបរទេសថានៅកម្ពុជាទេបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចកម្ពុជានឹងស្វាគមន៍គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចូលចតនាវាមកក្នុងកំពង់ផែកម្ពុជាហើយយើងអាចធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយគ្នា
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថារាល់ការអភិវឌ្ឍនានាក្នុងកំពង់ផែរៀមគឺមានលក្ខណៈបើកចំហនិងមិនមែនជារឿងសម្ងាត់នោះទេហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃកំពង់ផែយោធាកម្ពុជាដែលនឹងអាចទទួលនាវាចម្បាំងធំៗឲ្យចូលចតផងដែរ
មិនក៏ចាំបាច់ថាអានឹងជាព័ត៌មានចារកម្មបើគេបើកមកចំហហើយចាំបាច់ទៅស្អីលើកលែងតើណៃចង់រឿងខ្ញុំកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពកំពង់ផែយោធារបស់កម្ពុជាមានអីខុស ទឹកដីនេះជាទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាមានសិទ្ធិនឹងធ្វើពង្រីកសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនជំរឿនទឹកដើមរបស់យើងត្រឹមតែ2ម៉ែត្រ7ទឹកទេពេលនេះទៅតែបូមវាឲ្យជ្រៅនឹងធ្វើមូលដ្ឋានកងទ័ពឲ្យច្បាស់លាស់អាចមានទៅកម្រើកម្លាំងដណាទេ
កាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានរៀមដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនយ៉ាងណាក្តីការសាងសង់សំណង់ថ្មីនិងការធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះបានក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទាំងភាគីចិននិងកម្ពុជាអះអាងជាបន្តថានឹងមិនអាចមានរឿងដូចនេះកើតឡើងនោះទេបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះដដែលនោះកំពុងផែសមុទ្ររៀមក្រោយការកែលម្អនិងមិនអាចបំរើឲ្យការចូលចតនៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះប្រតិកម្មរបស់ចិនដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានលើកឡើងទេលោកក៏បញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាក៏មិនឆោតរហូតបើកដៃឲ្យចិនមកគ្រប់គ្រងខ្លួនដែរ
ហើយយើងត្រូវការទៅអីកងតបចិនយកមកធ្វើអីហើយឆោតអីឆោតថាណោះមានអាកាសែតមួយនោះថាកលៃរៀមនេះអាចដាក់នាវាចុះយន្តហោះចិនបានរហូតដល់ពីគ្រឿងអូចិនល្ងងដល់ប៉ុណ្ណឹងចិនល្ងងរហូតដល់យកអាដែងដែរអានេះវាចុះជន់ហោះយកមកដាក់នៅកំពង់ផែស្រុកខ្មែរចុះសមិទ្ធចិនខាងមុំមិនកំដាក់ហូតបើគង់តាវ៉ាចុះយន់ហោះដែរចុះអាយន់ពលានកងកេងមិនក៏មិនចុះរបងតែមិនឈួតចាំបាញ់យកអានោះមក
លោកបន្ថែមថា
ទេកុំប្រមូលខ្មែរឈួតហើយកុំប្រមូលចិនឈួតបើឈួតខ្លួនឯងសូមឈួតអញ្ជើញឈួតខ្លួនឯងទៅខ្មែរក៏មិនល្ងងដល់ថ្នាក់ឲ្យចិនមកកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរទេហើយចិនក៏មិនល្ងងដល់ថ្នាក់មកកាន់កាប់កំពង់ផែស្រុកខ្មែរហើយយកទាំងអានិវាដឹកយន្តហោះមកដាក់នៅដឹងដែរ
លោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋាននោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាឲ្យខ្លាំងជាងមុនផងនិងដើម្បីទប់ទល់និងឆ្លើយតបបទល្មើសក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះក៏បានថ្លែងរិះគន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះថាមិនយល់ពីបំណងកម្ពុជាតែបែរប្រឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាយល់ពីបំណងខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការដាក់ឲ្យចរាចរណ៍នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មិនគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ហើយមុនខ្ញុំនិយាយជាមួយទូតអូស្ត្រាលីយ៉ាងបាទខ្ញុំថាខ្ញុំយល់ខ្ញុំថាអាហ្នឹងមិនមែនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេគឺនាវាមួយទឹកដើរដោយនុយក្លេអ៊ែរខ្ញុំយល់ថាប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកឯងអត់ព្រមយល់ពីខ្ញុំវិញនៅការដែលខ្ញុំពន្យល់ថាខ្ញុំមានការចាំបាច់ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីការពារអធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនការនេសាទខុសច្បាប់ឬអកតកម្មឆ្លងដែននៅក្នុងសមុទ្ររបស់កម្ពុជា
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីភាគីដែលហៅកាត់ថា AUKUS រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើគម្រោងដាក់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីតទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបើតាមគម្រោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ពង្រាយនាវាប្រភេទនេះចំនួនយ៉ាងហោចណាស់3គ្រឿងនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC របស់ប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីជារឿយៗបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចយកកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានក្នុងការរំកិលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបន្ថែមថា
តំបន់អាស៊ាននេះបើយើងមើលជាក្នុងមុំភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលប្រឈមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំបន់Indo-Pacific គឺប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាចិនអាចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយចិនអាចមានមូលដ្ឋានទ័ពដោយប្រើប្រាស់ប្រទេសណាមួយជាទីតាំងនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលទ័ពនោះគឺមានន័យថាចិនអាចរំកិលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបានកាន់តែគៀកជាមួយនឹងឬក៏ប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្ត របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអូស្ត្រាលីជាដើមបាទ
បើតាមលោកសេងសេរីគណៈកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងពន្យល់អស់លទ្ធភាពថាខ្លួនគ្មានចេតនាប្រែក្លាយមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកបម្រើឲ្យមហិច្ឆតាយោធារបស់ប្រទេសណាមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនមិនព្រមជានោះគឺមានតែពេលវេលាដែលនឹងអាចលាតត្រដាងការពិតបាន
បើយើងសួរថាបញ្ហានេះនឹងលៀងជំរះដោយរបៀបណានេះគឺកម្ពុជាមិនបាច់លៀងជំរះអ្វីនោះទេគឺសំខាន់ថាតើកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមនេះនៅក្នុងគោលបំណងស្អីបើសិនជាក្នុងគោលបំណងនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកសេវាពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់ខ្លួនអានឹងពេលវេលាជាអ្នកបង្ហាញសម្រាប់ពិភពលោកឬក៏សម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកនឹងអំពីជំហររបស់កម្ពុជាបាទ
នៅក្នុងបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភចំពោះមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាមេរិកសង្ស័យថានឹងអាចប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនប៉ុន្តែលោកសុអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបកស្រាយការសង្ស័យនោះរួចហើយថារឿងនោះមិនអាចទៅរួចទេហើយបើអាមេរិកជឿឬមិនជឿនោះគឺនៅលើអាមេរិកខ្លួនឯងទោះបីមានការបកស្រាយបែបណាពីភាគីកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា CSIS បានបន្តចេញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានភ្ជាប់នឹងរូបភាពផ្កាយរណបអំពីទិដ្ឋភាពនៃការវិវត្តនានានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជាពិសេសតំបន់កំពង់ផែហើយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្វីទៅជាបំណងពិតប្រាកដរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលខិតខំតាមដានសកម្មភាពសាងសង់ផ្សេងៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជានោះគួររំលឹកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបញ្ជាការដ្ឋានរៀមដែលលោកថាជាផ្នែកមួយនៃការតទល់និងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែលោកច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាការធ្វើទំនើបកម្មនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាវ៉ាគីបានអំពាវនាវដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងជាង2លាននាក់ដែលរស់នៅជិតប្រទេសជិតខាងឲ្យចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សវត្ថិភាពចាំបាច់ដល់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រឡប់មកវិញនោះអ្នកស្រីស៊ីឡាផូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយលោកជីលវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រជាជនស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួនជាង2លាន3សែននាក់កំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាអូហ្គាណានិងប្រទេសអេស៊ីបជាដើមចែកហរដ្ឋនីជូបាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាល្វាគីអ៊ីនិយាយថាការធ្វើមាតុភូមិនៃវត្តរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះជាអតិភិបកំពូលក្នុងបញ្ជីអតិភិបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកថ្លែងដូចនេះថា
To return to their habitual areas of residence, the government will provide
សម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសការវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងលំនៅឋានជាធម្មតារបស់ខ្លួនវិញនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់សុវត្ថិភាពហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយដៃគូដើម្បីរៀបចំភ័ស្តុភារជុំវិញអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីតាំងទីលំនៅឡើងវិញដោយជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
ប្រធានទឹកដីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកខ៊ីអៀបានលើកឡើងដូចនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកតំណាងនៃប្រជាជនស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកប្រធានទឹកដីក៏បានថ្លែងផងដែរថាប្រទេសរបស់លោកក៏ចង់តាំងទីលំនៅឡើងវិញសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកផងដែរបើទោះបីជាមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើនៅតំបន់ដែលពួកគេបានចាក់ចេញក៏ដោយចោះលោកប្រធានទឹកដីថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Equally for those who cannot go back to their areas of residence we have
ដូចគ្នាដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញយើងបាននិយាយជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានជំរំជនចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រៀមដីធ្លីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេតាំងទីលំនៅឡើងវិញខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ថាដីនេះនៅពេលរៀបចំរួចហើយត្រូវទុកសម្រាប់តែចែកជូនដល់ជនចំណាក់ស្រុកតែប៉ុណ្ណោះ
សម្ដេចបាប់ Francis បានយាងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំស្រដៀងគ្នានេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំជនចំណាក់ស្រុកក្នុងរដ្ឋធានីជូបាក្នុងបរិយាកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកខៀបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ជនចំណាក់ស្រុកបើទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថាគេត្រូវធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីកន្លែងដែលមានការការពារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្តីជនចំណាក់ស្រុកស៊ូដង់ខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួននៅសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់លោកខ៊ីអៀបបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់លោករ៉េកម៉ាឆាដែលជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះលោក James Cook ជាសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់បានគាំទ្រលើសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបានប្រកាសថាឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំនៃការផ្សះផ្សាការអត់ឱននិងការអភិវឌ្ឍលោកថ្លែងដូចនេះថា
This message must be sent across to all the people of South Sudan to know
សារនេះត្រូវតែបញ្ជូនទៅពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបានអត់ឱនឲ្យពួកគេនៅឆ្នាំនេះហើយពួកគេក៏គួរអត់ឱនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវិញដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចបន្តបោះជំហានទៅមុខនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
នៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការតាំងទីលំនៅឡើងវិញរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកលោកខីអៀមិនបានថ្លែងអ្វីអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនោះទេប្រទេសមួយនេះមិនទាន់អាចអនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយទេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនោះហើយផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសនេះកំពុងមានអំពើហិង្សារ៉ាំរ៉ៃនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់អាប់ភឺនៀលអំពើហឹង្សាឆ្លងសហគមន៍ដែលភៀកច្រើនបង្កឡើងដោយការលួចគោក្របីបានធ្វើឲ្យមានរលកថ្មីនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកជូម៉ានីយ៉ងដែងអភិបាលរដ្ឋ Unity បានថ្លែងថាជនចំណាក់ស្រុកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅលោកប្រធានាធិបតីថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺសន្តិភាពលោកថ្លែងដូចនេះថា
យើងមិនចង់ឃើញការបង្ហូរឈាមទៀតទេមនុស្សម្នាកំពុងវាយគ្នានៅតំបន់អាប់ភឺនៃលហើយយើងមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋពីតំបន់អាប់ភឺនៃលតំបន់អាប់យីនិងតំបន់ Twig វាយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសន្តិភាពនិងចង់បានប្រទេសយើងមកវិញដើម្បីយើងអាចនៅជាមួយគ្នាបាន
ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនទាន់មានសន្តិភាពរយៈពេលវែងនៅឡើយទេចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងឆ្នាំ2011មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតិហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើអាចមានបញ្ហាអ្វីបើកើតជំងឺលើសឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំនោះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកនាងស្រេងលក្ខណា
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមីនាដែលនៅក្នុងខែនេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើអាចមានបញ្ហាអ្វីដែរឬទេប្រសិនបើកើតជំងឺលើសឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំចាអរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុង
បាទជម្រាបសួរលក្ខណានិងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាអរជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងទេថានៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះតើយើងមានអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមច្រើនដែរឬទេ
បាទមានគេទឹកនឹងបោះពុំក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះមនុស្សជនជាតិខ្មែរជាង 5,000 នាក់គេអាយុលើសជាង40ឆ្នាំគេយកទៅវាស់សម្ពាធឈាមគេឃើញថា 35% នៃប្រជាជនខ្មែរអាយុលើសពី40ឆ្នាំមានហើយ សម្ពាធឈាមលឿនលើសហើយក្នុងចំនួន 35% ហ្នឹងមានតែ 56% ទេដែលទទួលការព្យាបាលហើយអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលហ្នឹងមានតែប្រហែលជា 35% ទេ7 ទៅ 36% ដែលពេទ្យឆ្នាំហើយសម្ពាធឈាមចុះមកវិញធម្មតាដូច្នេះមានចំនួនតែ 1/3 ទេដែលបានជាថែទាំខ្លួនត្រឹមត្រូវបាទ
លោកវិជ្ជាមនិតតើគេអាចព្យាបាលជំងឺលើឈាមដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំបានដែរឬទេ
អឺយើងអាចបើសិនជាការលើសម្ពាធឈាមនឹងវាតិចតួចថាមិនជាខ្លាំងណាស់ណាទេយើងអាចតាក់មិនបាច់ប្រើថ្នាំដោយពិធីខ្លះហើយដូចជាការបន្ថយជាតិប្រៃនៅក្នុងម្ហូបអាហាររបស់យើងជាតិអំបិលជាពិសេសដូចជាប្រហុកផ្អកត្រីងៀតជាដើមហ្នឹងហើយការទទួលទានម្ហូបដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមឲ្យបានច្រើនម្ហូបដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមបានច្រើនហ្នឹងដូចជាជាតិផ្លែចេកទៅប្រាំងបាយជូរក្រៀមឬក៏ឲ្យទឹកដោះគោពេញប៉ោះក្រូចពោធិ៍សាត់ហើយដំឡូងសណ្តែកអណូងសាច់មាន់ត្រីសូម៉ង់ជាដើមហ្នឹងគឺថាប្រហុកទាំងហ្នឹងវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនដែលអាចជួយបានហើយត្រូវស្រកទម្ងន់ហើយត្រូវហាត់ប្រាណនិងកុំផឹកស្រាហើយម្ហូបដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងរបបអាហារមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា DASH DASH បានន័យថា Dietary Approach to Stop Hypertension ដែលក្នុងហ្នឹងគឺក្នុងរបបម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺគេហើយយើងទទួលទានរបស់អ្វីដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនដូចជាផ្លែឈើជាដើមហ្នឹងហើយទឹកដោះគោហើយគ្រាប់ធញ្ញជាតិហើយទាំងមូលឬសាច់បាក់សៃដូចសាច់មាន់សាច់អីជាដើមសាច់ត្រីហើយគ្រាប់ឈើហើយត្រូវជៀសវាងបង្អែមជាតិខ្លាញ់ហើយនិងសាច់ក្រហមអាហ្នឹងគឺថាក្នុងរបបអាហារហ្នឹងកាលណាធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយបានខ្លះប៉ុន្តែมันជួយបានទាំងអស់ទេបាទហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងធាត់ហើយយើងស្រកទម្ងន់គឺថាយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះមកជាធម្មតាប៉ុន្តែហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នបើសិនជាយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺថាត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេវាស់ឈាមយើងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាហើយវាមិនឡើងត្រឡប់មកវិញបាទ
លោកវិជ្ជាមនិតប្រសិនបើការជំងឺលើឈាមហើយប៉ុន្តែយើងមិនព្យាបាលតើអាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរ
យើងកាលណាក្នុងក្រុមអ្នកដែលកើតជំងឺលើឈាមនេះយើងអាចចែកទៅបានជា4ក្រុមក្រុមទី1គឺថាមានច្រើនគ្នាណាដែលអត់ដឹងថាខ្លួនហើយឡើងសម្ពាធឈាមពីព្រោះពួកគាត់មិនបានទៅឲ្យពេទ្យគេឆែកឬក៏មិនឆែកខ្លួនឯងហើយគាត់អត់មានរោគសញ្ញាក្រុមទី2គឺថាក្រុមអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនកើតលើសម្ពាធឈាមហើយលេបថ្នាំហើយលេបថ្នាំហ្នឹងក៏ជួនកាលលេបទៅវាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាជួយតែស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជា 35% ដែលលេបត្រឹមត្រូវហើយជួនកាលលេបទៅវាមិនគ្រប់វាមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាមិនជាជួយប្រមាណទេបើសិនជាយើងលេបថ្នាំហើយដែលវាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពេទ្យបាទក្រុមទី3គឺក្រុមដែលគាត់លេបថ្នាំដំបូងបើលេបទៅសម្ពាធឈាមចុះត្រឡប់មកវិញគាត់ថាគាត់ជាហើយដូច្នេះគាត់ឈប់លេបហ្មងហើយហ្នឹងជាបញ្ហាដែរក្រុមទី4ចុងក្រោយផុតគឺថាអ្នកខ្លះគេដឹងថាគេលើសម្ពាធឈាមដែរហើយប៉ុន្តែគេថាគេអត់មានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់ដូច្នេះគេមិនចាំបាច់លេបថ្នាំទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនលេបថ្នាំទេហើយបើសិនជាសម្ពាធឈាមយើងវានៅតែលើសយូរទៅគឺថាអាចមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាបញ្ហាសំខាន់វាមាន8យ៉ាងគឺថាអាចយើងអាចកាំងបេះដូងយើងអាចដាច់សរសៃខួរក្បាលអាចខ្សោយបេះដូងអាចខ្សោយខូចខ្សោយតម្រងនោមអាចធ្វើឲ្យភ្នែកយើងមើលមិនឃើញមិនច្បាស់អាចមានបញ្ហាក្នុងការរួមភេទអាចមានការចុកជ្រូងគេហៅថា angina ឬចុងក្រោយផុតគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងចុកជើងពេលដែលយើងដើរឬឡើងស្ដារនឹងជាបញ្ហាដែលអាចកើតមានបើសិនជាយើងបណ្ដោយឲ្យសម្ពាធឈាមយើងនៅខ្ពស់យើងមិនព្រមព្យាបាល
លោកវិជ្ជាមនិតបានលើកឡើងថាអ្នកកើតជំងឺលើឈាមនឹងអាចជួបប្រទះនឹងជំងឺកាំងបេះដូងសូមលោកវិជ្ជាមនិតជួយពន្យល់បានដែរឬទេ
នេះជារឿងដែលកើតមានច្រើនណាគឺថាមនុស្សនៅមានសុខភាពល្អជួនកាលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំច្រើនឲ្យពី3នាក់ដែរក្មេងៗអាយុ30 40ឆ្នាំហ្នឹង គាត់មានសុខភាពល្អគាត់ទៅលេងកីឡាលើអីប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាគាត់មានជំងឺសរសៃឈាមក្រហមបេះដូងដល់ស្រាប់ទៅពេលមួយគាត់ដូចថាទៅលេងកីឡាទៅស្រាប់ដួលស្លាប់នៅកន្លែងលេងមានច្រើនគ្នាណាបន្តិចជួយឲ្យជើងភាកច្រើនច្រើនក្មេងពេកនេះគឺជាជំងឺកៀងបេះដូងហើយពួកក្រុមហ្នឹងភាកច្រើនច្រើនតែមានលើសសម្ពាធឈាមកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាចេះសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាមានពីរចំណុចទី1គឺថាគេហៅ systolic systolic នៅពេលបេះដូងច្បាច់ដើម្បីបាញ់ឈាមចូលទៅឲ្យចេញទៅពេញខ្លួនយើងហ្នឹងគេហៅ systolic ហើយកាលណាបេះដូងនឹងឈប់ច្បាច់វាសម្រាកមកវិញហើយអាហ្នឹងកម្ពស់ឈាមហ្នឹងគេហៅ diastolic ហើយកាលណាយើងមានកើតជំងឺលើឈាមយូរគឺថាការច្បាច់ហ្នឹងវាខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងយូរយូរទៅវាទៅជាជារឹងបាទជារឹងវាមិនគ្រាន់តែមកពីភាគច្រើនមិនគ្រាន់តែមកពីសម្ពាធឈាមតែម្នាក់ឯងគឺថាវាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតជាពិសេសមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃយើង cholesterol ហើយខ្លាញ់ហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាកំហកំហនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងហើយកាលណាវាកំហហើយសរសៃយើងយូរយូរទៅវារឹងហើយកាលណាយើងបាញ់ទៅកាលណាយើងផ្លុំបាញ់ឈាមចូលទៅវាអាចអាកំហហ្នឹងវាបែកមកវាបែកបាទវាព្រោះឯកម្មនៅបែកទៅវាពេលវាបែកហ្នឹងវាចេញឈាមនៅក្នុងហ្នឹងវាស្ទះអីឈាមភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយឈាមទៅមកដល់សាច់ដុំបេះដូងដូច្នេះសាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងវាត្រូវស្លាប់ដោយសារវាអត់អុកស៊ីហ្សែនពេលដែលវាស្លាប់ហ្នឹងគេហៅថា heart attack ហ្នឹងឯងគឺថាធ្វើឲ្យកៀងបេះដូងដោយសារបេះដូងហ្នឹងវាលែងច្បាច់បានហើយមានមួយយ៉ាងទៀតគឺថាវាអាចតាក់ទងនឹងកន្លែងដែលនាំអគ្គិសនីនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹង electrical conduction pathway អាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងដើរមិនស្មើពេលដែលវាដើរមិនស្មើហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានហ្នឹងគឺការកើតចម្រាំងកៀងបេះដូងហ្នឹងគឺមកពីអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនណាគឺថាតាក់ទងនឹងការលើសសម្ពាធឈាមជួនកាលមានទឹកនោមផ្អែមហើយជួនកាលមានហើយភាគច្រើនមាន cholesterol លើសនៅក្នុងនឹងបាទ
ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវិញដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសឈាមនេះតើមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងគឺមិនខុសពីការកៀងបេះដូងប្រមាណនេះគឺថាតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមក្រហមដែលចូលទៅដល់ខួរក្បាលយើងកាលណាយើងអាយុច្រើនហើយកាលណាយើងមាន cholesterol លើសខ្ពស់ជាពិសេសបើសិនជាយើងមានទឹកនោមផ្អែមហើយយើងមានកើតទៅជំងឺលើសឈាមគឺថានេះជាលក្ខណៈដែលបង្កើតហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលសរសៃខួរក្បាលហ្នឹងសរសៃខួរក្បាលយើងមានសរសៃឈាមក្រហមធំធំហើយដែលបញ្ចូលដែលនាំឈាមទៅខួរក្បាលហើយសរសៃហ្នឹងកាលណាយើងមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនតើយើងអាយុចាស់ទៅវាមានកំហដូចដែលនៅក្នុងសរសៃបេះដូងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកំហនេះវានៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលហើយកំហហ្នឹងសរសៃយើងធម្មតាវាយឺតដូចប៉ោងប៉ោងអញ្ចឹងកាលណាយើងផ្លុំទៅវាប៉ោងហើយយើងច្បាច់ទៅវាមិនវាថាអាចទីបត់ចុះបត់ឡើងច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងបានហើយវាយឺតដោយសារវាយឺតដោយការស៊ឺយឺតអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលណាយើងអាយុចាស់ច្រើនទៅកាលណាយើងមាន cholesterol កំហ cholesterol នៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងហើយកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមគឺថាកម្លាំងបេះដូងវាបុកទៅសរសៃហើយជាងឈាមហ្នឹងវាខ្លាំងពេកវាអាចលបេះកំហហ្នឹងធ្វើឲ្យកកវាស្ទះឈាមតែឈាមនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលហ្នឹងគេហៅថា ischemic stroke ischemic stroke ហ្នឹងគឺកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលដោយសារខ្វះឈាមភាគច្រើនអ្នកដែលកើត stroke ហ្នឹងគឺថាមកពីខ្វះឈាមដោយសារវាមានការស្ទះសរសៃឈាមអញ ប៉ុន្តែមួយចំណែកតូចនៃអ្នកដែលកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលសរសៃក្បាលហ្នឹងគឺថាសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្លាយយកថ្មងវាធ្លាយហើយវាចេញឈាមកាលណាវាអញ្ចឹងវាស្ទះដូចវាកាលណាឈាមចេញច្រើនទៅវាសកត់លើសរសៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្វះជាតិឈាមរត់ទៅខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលកើតជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលដោយឈាមហ្នឹងវាតិចជាងការដែលវាស្ទះឈាមហើយមានលក្ខណៈមួយយ៉ាងដែលគួរកត់សម្គាល់ដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា TIA មុននឹងនិយាយពី TIA គឺថាកាលណាយើងកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលភាគច្រើនយើងច្រើនតែដឹងឲ្យឃើញយល់ថាអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺគាត់អាចខ្វិនដៃខ្វិនជើងមកច្រៀងអាចវិចមាត់ហើយអាចដើមកើតប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយដែលមុននឹងយើងដាច់ដើមមិនកើតឬក៏ប្រើដៃមិនកើតគេហៅថា TIA ឬក៏ transient ischemic attack TIA គឺការខ្វះឈាមជាបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដោះអាសន្ននឹងគឺថាពេលថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែយើងខ្សោយជើងមួយជៀងឬក៏ខ្សោយដៃមួយជៀងឬក៏និយាយមកវាឡលលវិញទៅមួយសន្ទុះទៅវាបាត់ទៅវិញទៅអាហ្នឹងគេហៅថា TIA កាលណាអ្នកណាមានកើតនឹងគឺថាជាតែក្តីប្រមានហើយតែក្តីប្រមានថាបន្តិចទៀតអ្នកនឹងកើតទៅជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលមែនតើហើយដូច្នេះកាលណាអ្នកណាដែលមានលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងគឺថាពេលមួយនោះនិយាយមកលលលក៏ខ្សោយដៃមួយជាហៀងលើកមួយរួចហើយឬក៏ខ្សោយជើងមួយជាហៀងលើកមួយរួចរួចទៅត្រឡប់មកធម្មតាវិញគឺថាពេលអ្នកនឹងគឺមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាត្រូវតែទៅឲ្យពេទ្យគេមើលដើម្បីព្យាបាលហើយភាគច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺអញ្ចឹងច្រើនតែមានលើសឈាមហើយភាគច្រើនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺច្រើនមានតែមានលើសខូឡេស្តេរ៉ុលហើយនឹងជួនកាលមានកើតទឹកនោមផ្អែម
ចា៎និយាយអំពីជំងឺខ្សោយបេះដូងវិញសូមលោកវិជ្ជាមនិតជួយពន្យល់ពីអាការៈនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសឈាម
កាលណាឈាមយើងលើសបេះដូងយើងត្រូវច្របាច់ខ្លាំងជាងធម្មតាខំប្រឹងច្បាស់ពីព្រោះពេលដែលឈាមយើងលើហ្នឹងអាសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាស្វិតវាមិនសូវយឺតដូចពីមុនដូច្នេះបេះដូងហ្នឹងត្រូវដើម្បីឲ្យអាចបញ្ចេញឈាមទៅបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវច្បាស់ខ្លាំងជាងមុនកាលណាច្បាស់ខ្លាំងជាងមុនរាប់ខែរាប់ឆ្នាំយូរយូរទៅវាសាច់របស់បេះដូងហ្នឹងវារីកក្រាស់ជាងមុនផុតពីរីកក្រាស់ទៅយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យបេះដូងរីកធំឡើងធំឡើងធំឡើងដល់ធំឡើងយូរដល់ពេលមួយគឺថាវាលែងទៅមុខរួចទៀតពេលដែលវាលែងទៅមុខរួចទៀតគឺថាបេះដូងយើងដូចជាស្បោងមួយដែលវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពពេលហ្នឹងហើយគឺខ្សោយបេះដូងគេហៅថា heart failure ពេលដែលខ្សោយបេះដូងហ្នឹងគឺថាបេះដូងហ្នឹងច្របាច់ទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះទឹកវាកកទុំនៅលើក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាច្រាលត្រឡប់មកវិញវាទើនៅលើសួតដល់កាលណាវាទើលើសួតហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានទឹកក្នុងសួតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហត់ដកដង្ហើមមិនបានដូច្នេះជាសញ្ញានៃការខ្សោយបេះដូងគឺថាមកពីបេះដូងយើងធ្វើការខ្លាំងពេកខំប្រឹងខ្លាំងពេកខំប្រឹងខ្លាំងពេកទៅរហូតដល់សាច់ដុំហ្នឹងវារីកធំឡើងធំឡើងធំឡើងរហូតដល់ហើយលែងធំឡើងបានទៀតច្បាច់លែងខ្លាំងដូចពីមុនពេលហ្នឹងហើយដែលយើងមានកើតជំងឺហើយខ្សោយបេះដូងបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ខ្សោយតម្រងនោមហ្នឹងដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសឈាមតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរ
នេះជាបញ្ហាមួយទៀតដែលកើតជាលទ្ធផលរបស់ការលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃហើយយើងមិនព្យាបាលអ្វីបីគឺតកតងនឹងសរសៃឈាមក្រហមទាំងអស់តំណងរបស់យើងគឺក្នុងនឹងវាមានសរសៃឈាមគេហៅ nephron nephron នឹងជាតំណងនោមហើយ microscope តំណងនោមអត់គេថាក្នុងមកលៀនរបស់យើងមកជាហៀងនឹងមានប្រហែលជាមលៀនអា nephron នឹងអា nephron នឹងជាកម្រងតូចតូចហើយកម្រងនឹងជាអ្វីគឺជាសរសៃឈាមនឹងឯងហើយកាលណាយើងលើសឈាមយូរឆ្នាំកម្រិតឈាមដែលបាញ់ទៅកម្រងហ្នឹងវាខ្លាំងពេក ហើយកម្រងឲ្យកម្រងហ្នឹងវាមានជាតិ cholesterol នៅក្នុងហ្នឹងវាមានកម្រងនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះវាងាយឲ្យកម្រងហ្នឹងវាឲ្យខូចវាឆាប់ខូចកាលណាយើងខូចតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងដល់យូរឆ្នាំទៅវាខូចច្រើនខូចច្រើនពេលខូចច្រើនគឺថាតម្រងដូមអញ្ចឹងលែងដើរបានណាតម្រងដូមគឺថាវិធីរបស់តម្រងដូមគឺធ្វើថាគឺត្រង់យកជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនយើងហើយនឹងត្រង់យកជាតិទឹកចេញពីក្នុងខ្លួនយើងយើងដូមហ្នឹងក៏បានន័យថាស្រូបយកទឹកចេញហើយដូច្នេះកាលណាយើងតម្រងដូមខ្សោយគឺថាជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនយើងវាមានការច្រើនឡើងច្រើនឡើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យជាតិទឹកដែលនៅក្នុងប៉មក្នុងខ្លួននឹងវាចេញមិនរួចវាធ្វើឲ្យយើងហើមដៃហើមជើងហើមមុខហើយដូច្នេះហើយបានអ្នកដែលកើតអីតម្រងដូមខ្សោយហ្នឹងគឺថាត្រូវតែលាងឈាមដោយសារក្នុងឈាមហ្នឹងវាមានជាតិពុលច្រើនហើយការដែលលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងជាមូលហេតុទី2ដែលធ្វើឲ្យខូចតម្រងដូមមូលហេតុទី2មូលហេតុទី1គឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនមានច្រើនគ្នាណាដែលកើតយូរយូរទៅនឹងកើតមានកើតជំងឺខ្សោយតម្រងនោមជំងឺលើសឈាមក៏ដូចជាក្នុងចឹងដែរកាលណាយើងលើសឈាមហើយមិនព្យាបាលយូរយូរទៅគឺវាអាចខ្សោយតម្រងនោមបានហើយបើកណាខ្សោយតម្រងនោមមានជាតិពុលក្នុងខ្លួនគឺថាហើយមានជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនគឺថាយើងត្រូវទៅលាងឈាមទើបយើងអាចមានជីវិតរស់នៅធម្មតាបានឬក៏យើងត្រូវដូរកលៀនទើបអាចរស់នៅបានធម្មតាបាន
ចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាជំងឺលើសឈាមនឹងអាចទាំងធ្វើឲ្យភ្នែកយើងនឹងមើលមិនឃើញតើហេតុអ្វីបានជាជំងឺលើសឈាមនេះធ្វើឲ្យភ្នែកយើងមើលមិនឃើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
របស់ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងសរសៃទាំងអស់សរសៃឈាមទាំងអស់ក្នុងភ្នែកយើងមានសរសៃឈាមតូចតូចបើសិនជាគេធម្មតាកាលណាយើងមានជំងឺលើសឈាមទៅពេទ្យគេតែងតែមើលក្នុងភ្នែកយើងគេមើលរកអីគេមើលរកសរសៃឈាមនឹងឯងទីព្រោះគេអាចមើលទៅដឹងគេថាសរសៃឈាមនឹងវាមានសរសៃឈាមក្រហមសរសៃឈាមខ្មៅធម្មតាវាសរសៃឈាមនឹងវាអាចទៅខ្វែងខ្វាត់ជាមួយគ្នាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែកាលណាសរសៃឈាមនឹងវាកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនសរសៃឈាមនៅក្នុងភ្នែកយើងនឹងវារុញខ្លាំងពេកទៅវាមានវាបំប៉ោងសរសៃឈាមនឹងវាសកត់អាសរសៃឈាមក្រហមនឹងវាសកត់អាសរសៃឈាមខ្មៅគឺថាភ្នែកកាលណាគ្រូពេទ្យពិនិត្យភ្នែកទៅគេឃើញគេអាចមើលឃើញបានហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយជួនកាលឈាមដែលបាញ់ចូលទៅក្នុងភ្នែកនឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារសរសៃឈាមនឹងវារឹងជាងធម្មតាដោយសារវាមានកម្រនៅក្នុងនឹងកាលណាខ្វះជាតិឈាមអញ្ចឹងគឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនកាលណាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនកោសិកាដែលទទួលពន្លឺផ្នែកនឹងគឺថាវាត្រូវខ្សោយវាត្រូវមានខូចខាតច្រើនតែកាលណាកោសិកាដែលទទួលពន្លឺខូចខាតច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងមើលមិនច្បាស់មានជំងឺអមយ៉ាងគេហៅថា retinopathy retinopathy នឹងគឺកើតជំងឺ retin retin នឹងគឺជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្រោយផ្នែករបស់យើងនឹង retin នឹងគឺជាកន្លែងដែលទទួលពន្លឺវាមានកោសិកាក្នុងនឹងកាលណាពន្លឺចូលទៅវាបញ្ញាក់កោសិកានឹងហើយកោសិកានឹងតបញ្ញាក់ទៅដល់សរសៃប្រសាទនាំទៅគូក្បាលបានគូក្បាលប្រាប់ថាឲ្យមើលឃើញអារ៉េទីននឹងគឺជាកន្លែងដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញហើយកាលណាយើងកើតជំងឺលើឈាមវាអាចខូចរ៉េទីននឹងកាលណាអាចខូចរ៉េទីននឹងគឺថាទទួលពន្លឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់មើលទៅមិនច្បាស់ហើយកាលណាកើតជំងឺនឹងមានរបៀបយ៉ាងទេការពារគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះត្រឡប់មកវិញបញ្ហាមួយយ៉ាងទៀតគឺតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទ optic គេហៅ optic nerve optic សរសៃប្រសាទ optic នឹងវាត្រូវការឈាមដើម្បីចិញ្ចឹមហើយកាលណាយើងឈាមសរសៃឈាមនៅក្នុងភ្នែកយើងនឹងវារឹងពេកហើយវារួមដោយសារមានកម្រនឹងជាតិឈាមជាតិអុកស៊ីហ្សែនទៅសរសៃប្រសាទនឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់វាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដូច្នេះសរសៃប្រសាទ optic nerve នឹងក៏វាខូចទៅតាមនឹងទៀតកាលណាខូចសរសៃប្រសាទនឹងហើយគឺថា ពន្លឺដែលប៉ះនឹងរេទីនហ្នឹងវាទៅមិនដល់ខួរក្បាលកាលណាវាទៅមិនដល់ខួរក្បាលយើងមើលមិនឃើញហើយលក្ខណៈទី3គឺថាមានជាតិទឹកកកនៅក្នុងកន្លែងរេទីនហ្នឹងកាលណាជាតិមានជាតិទឹកដៀមនៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហើមធ្វើឲ្យហើមគឺថាយើងមើលទៅឃើញវាវ៉ាត់វាវ៉ាត់ដូច្នេះនេះជាជំងឺដែលកើតមកអំពីការលើឈាមហើយធ្វើឲ្យយើងមើលមិនច្បាស់ឬក៏ធ្វើឲ្យមានវាវ៉ាត់បើកាលណាមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យផ្នែកគេព្យាបាលសប្តាហ៍ហ្នឹងគេមានវិធីគេជួយបានខ្លះបើសិនជាមានការហើមការទឹកដក់នៅក្នុងរេទីនហ្នឹងដែលគេចាក់ថ្នាំចូលទៅក្នុងប្រេងដើម្បីឲ្យបាត់ហើមបាទ
បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតជំងឺលើឈាមហ្នឹងថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវភេទទៀតហេតុអ្វីបានជាអ្នកកើតជំងឺលើឈាមហ្នឹងអាចមានបញ្ហាក្នុងការរួមភេទ
បាទអ្វីវិញគឺតាក់ទងនឹងខ្សែឈាមក្រហមទាំងអស់ហើយបរោះកាលណាដើម្បីរួមភេទគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យគ្រឿងភេទរបស់គាត់ហ្នឹងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ហ្នឹងរឹងប្រដាប់ភេទហ្នឹងរឹងដោយសារអីដោយសារឈាមវាចូលទៅក្នុងតួលឹងនឹងវាច្រើនកាលណាមានពេលដែលយើងមានចំណងហ្នឹងគឺថាឈាមវារត់ទៅនឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យលឹងហ្នឹងរឹងប៉ុន្តែកាលណាយើងមានលើឈាមសរសៃដែលផ្លុំឈាមចូលលឹងហ្នឹងវាមានកម្រវារួមតូចកាលណាសរសៃហ្នឹងរួមតូចហើយសរសៃហ្នឹងវាមិនយឺតដូច្នេះឈាមដែលបាញ់ចូលទៅក្នុងលឹងហ្នឹងវាមានតិចតួចវាតិចជាងធម្មតាកាលណាឈាមតិចជាងធម្មតាគឺថាឲ្យធ្វើឲ្យលឹងហ្នឹងមិនអាចរឹងបានអាហ្នឹងចំពោះឲ្យបរោះចំពោះស្ត្រីគឺថាក្នុងវាមាសក្នុងយូនីហ្នឹងគឺត្រូវការឈាមហើយដើម្បីឲ្យយូនីហ្នឹងមានសុខភាពធម្មតាដើម្បីឲ្យមានឲ្យគ្រឿងរំអិលនៅក្នុងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ពេលកាលណាយើងលើឈាមគឺខ្វះឈាមដែលទៅដល់កន្លែងទ្វារមេហ្នឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យកោសិកាកន្លែងហ្នឹងវាខូចខាតកាលណាកោសិកាខូចខាតគឺថាមានបញ្ហាក្នុងពេលរួមភេទហើយម្យ៉ាងទៀតកាលណាលើឈាមរ៉ាំរ៉ៃគឺថាស្ត្រីច្រើនតែមិនទៅមានចំណង់ក្នុងការរួមភេទដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំណុចមួយដែលគេបាននិយាយថាបើសិនអ្នកណាម្នាក់ប្រុសម្នាក់អាយុលើសពី40ឆ្នាំទៅហើយមានបញ្ហាក្នុងការរួមភេទគឺថាពេលទៅពេទ្យចំណុចទី1ដែលពេទ្យឆែកមើលគឺថាគឺឆែកមើលសម្ពាធឈាមនឹងឯងពីព្រោះភាគច្រើនតែតាក់ទងនឹងសម្ពាធឈាមគឺថាលើសឈាមទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការឲ្យធ្វើឲ្យលឹងនឹងបាច់អាចរឹងឲ្យជាធម្មតាបាទ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់ VOA
បាទសូមជម្រាបថាលើឈាមជំងឺលើឈាមភាគច្រើនអត់មានរោគសញ្ញាទេដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺទេដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេវាស់សម្ពាធឈាមយើងឬក៏យើងវាស់សម្ពាធឈាមយើងនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយសំខាន់ណាស់បើកាលណាយើងកើតជំងឺលើឈាមយើងត្រូវបើសិនជាយើងត្រូវការលេបថ្នាំភាគឲ្យភាគច្រើនត្រូវការលេបថ្នាំកាលណាលេបថ្នាំហើយត្រូវលេបបន្តទៅទៀតអស់មួយជីវិតលើកលែងតែពេទ្យគេប្រាប់យើងថាឲ្យឈប់បានមានលក្ខណៈតិចតួចណាស់ដែលយើងអាចឈប់លេបថ្នាំបានហើយកុំជឿថាជំងឺលើឈាមអាចជាដាច់ជាមិនដាច់ទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមីនាដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះប្រសិនបើកើតជំងឺលើឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំចាអានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជេញលោកសមេតបាទ
អរគុណអង្គការនុយក្លេអ៊ែរអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាអ៊ីរ៉ាន់ញោមធម្មជាតិចំនួន 2.5 តោនស្តុកទុកក្នុងកន្លែងមួយក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមបានបាត់ហើយនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពនិងការរីកសាយនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ាន់ញោមធម្មជាតិមិនអាចត្រូវប្រើជាបន្តសម្រាប់ផលិតធម្មពលឬប្រេងសម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកទេពីព្រោះដំណើរការបន្សុទ្ធ តម្រូវឲ្យមានការធ្វើលោអាទិត្យនេះឲ្យទៅជាអ៊ូស្មាន់សិនបន្ទាប់មកត្រូវយកទៅចម្រាញ់ក្នុងម៉ាស៊ីន centrifuge ដើម្បីឲ្យដល់កម្រិតតាមសេចក្តីត្រូវការពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ូរ៉ាញ៉ូមធម្មជាតិមួយតោនប្រសិនបើក្រុមណាមួយមានមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យានិងប្រភពធនធានបានទទួលអាចត្រូវបន្សុទ្ធបានជាសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតអាវុធបានចំនួន 5.6 គីឡូក្រាមការនេះធ្វើឲ្យការស្វែងរកដូរអធិដែលបាត់នេះជាការសំខាន់សម្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងការមិនរីកសាយនុក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀនបាននិយាយថាអគ្គនាយករបស់ខ្លួនគឺលោករ៉ាហ្វាអែលម៉ារីយ៉ូណូរូស៊ីបានប្រាប់ពួករដ្ឋជាសមាជិកការពិភពពុតអំពីការបាត់អ៊ូរ៉ាញូមនេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ IAEA មិនបាននិយាយអំពីសេចក្តីលម្អិតទេទីភ្នាក់ងារ IAEA បានថ្លែងការពិភាក្សាអង្គការថាពួកអធិការរបស់ទីភ្នាក់ងារបានរកឃើញថាធុង10មានផ្ទុកដោយអ៊ូរ៉ាញូមធម្មជាតិប្រមាណ 2.5 តោនក្នុងទម្រង់ជារ៉ែអ៊ូរ៉ាញូមមិនបានស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងស្តុកទុកក្នុងប្រទេសលីប៊ីដោយដែលបានត្រូវប្រកាសពីពេលមុនទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបង្ហាញសំណើដែលបានពិភាក្សាដល់ក្តៅគគុកមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីជំរុញការចំណាយលើបច្ចេកវិទ្យាស្អាតដែលរួមមានលទ្ធភាពនៃការជំនះទៅលើការបាយបាក់ផ្ទៃក្នុងការរួមបញ្ចូលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដើម្បីប្រជែងនឹងការប្រកួតប្រជែងខាងឧស្សាហកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមិត្តនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP សហភាពអឺរ៉ុបចង់ការពារក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដោយបង្កើនអតិភិបលើបច្ចេកវិទ្យាមកប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាការប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ជាដើមដើម្បីផ្ដល់ថវិកាកាន់តែច្រើនថែមទៀតនិងសេរីភាពនៃការគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះនឹងផ្សព្វផ្សាយផែនការព្រៀងមួយស្ដីពីច្បាប់គ្មានចំហាយឧស្ម័នកាបូនឬ New ZeroIndustry Act នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទិសដៅមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការខ្លាចខ្លួនជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងគ្មានចំហាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050សំណើនេះដំបូងឡើយក្រុងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈការពិធីអង្គការកន្លងទៅប៉ុន្តែមានការប្រទីងប្រទង់មួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបជំវិញថាតើគួររួមបញ្ចូលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាធម្មពលដែលមានសារធាតុកាបូនទាបឬយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យសក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានពន្យាពេលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់និង2នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះអគារមួយកន្លែងរបស់ផ្នែកល្បាតព្រំដែននៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ FSB របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Rostov on Don នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រសួងអប់រំជាតិកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងរបាំប្រពៃណីខ្មែរបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមថែរក្សានឹងការពារអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនារដូវកាលចូលបន្ទោឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់ត្រឹមត្រឹមនេះអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.